Latvijā zelta medaļa Baltijas reģiona geogrāfijas olimpiādē. Jūnija beigās Klaipēdā notika 4. Baltijas reģiona geogrāfijas olimpiāde. Latvijas izlasi pārstāvēja Ilja Belovalovs Rīgas 92. Vidusskola Komats Rodīs Ronis un Ansis Bernards Āgenskalna valsts ģimnāzija Komats Rihards Borskis Jēkabpils 3. Vidusskola Kārlis Bošs Gulbenes novada valsts ģimnāzija Komats Rūdolfs Golubovs Ziemeļvalstu ģimnāzija un Mārtiņš Robežnieks Vilgavas Spīdolas ģimnāzija punkts komandu vadīja jauno geogrāfu skolas pārstāvja Gatis Kampernovs, Indriķis Lētis un Morits Roberts Mūrnieks zelta medaļu ieguva un par olimpiādes absolūto uzvarētāju ar pārliecinoši lielāko punktu summu kļuva Ilja Belovalovs. Sudraba medaļu ieguva Rūdolfs Golubovs un bronzas medaļu ieguva Mārtiņš Robežnieks.